ديتشي إكسبرس.
إكرام علوي كما كنت تقول سيو شوابي. صباح النور، مرحبا بك. باش تحكينا على البلاتفورم شوابي اللي تعاون على الحرفاء نتاعكم اللي هما اللي بيعوا باش يبيعوا لي زوبجي نتاعهم، حوايج الى اخره، موبيلي، كل شيء دوكازيون بالاساس بسهوله، دونك على طريق البلاتفورم نتاعكم ولي زوتي تكنولوجيك اللي تحطوهم على ذمتهم. اكيد باش تحكينا انت اكثر تفاصيل. إكرام علوي، يعطيك 3 دقائق. سيو شوابي، الكلمه ليك.
مرسي عايشك وسيم، صباح النور المستمعين إكسبريس اف ام كل، نشكركم على الاستضافة والفرصة هذه باش نعرف بشوبي. دونك هي منين بدات ساعة ديجا الفكرة؟ شكون فينا كيف تقوم الصباح باش تلبس حوايجها، يا ربي يعمل عليك، تحل الخزينة متاعها في الصباح وتقعد تغزل لها وتقول الجملة الشهيرة: ما لقيت ما نلبس. خزينتي باش تترشق بالحوايج وانا ما لقيت ما نلبس. فما وسيم اون اتيود اتعملت على 1000 امراه تاكد اللي نحنا نساء ما نلبسوا كان 30% من الحوايج اللي عندنا في الدريسينغ نتاعنا، و70% هذوكم نحب نقول ناكد لكم انا اللي هما فلوس راقده في وسط الدريسينغ نتاعنا. كي نحب نبيع 70% هذوكم تاع الحوايج اللي ما عادش نلبسهم اون ليني، تعرضني مشكلتين. المشكله الاولى اللي انا لازمني برشا وقت باش نصور ونعمل التري ونحط اون ليني ونجري لي كوموند ونجري لي ليفريزون، ولازمني زيدا اون اكسبيرتيز كوميرسيال. مش لعبه الكل تعرف تبيع، مش لعبه الكل تعرف بقداش لازمها تبيع، دونك فما مينيموم تاع اكسبيرتيز كوميرسيال كل لعبه الكل ما عندهمش. من ناحيه اللي باش يشري توا عنده زاد هو مشكلتين. المشكل الاولاني اللي ما فما حتى بلاتفورم تضمن له اللي الحاجه كيما انا ريتها سور لا بلاتفورم كيما جاتني اون ريال. والمشكل الثاني كل فوندور يختار السوم اللي يحب عليه، دونك لاشتور ان فيت ما يعرفش على روحه واش كيلا فيه اون بون افير ولا لي بري سون الياتوار، فما حتى كونترول. ومن هذايا شوبي اي تي كريي جوستمون باش نحلوا كالاربع مشاكل هذوكم. شنية شوبي؟ سيت اون سوسيتي دو سيرفيس اللي هي حطت على ذمه لي فوندور نتاعها دي سوليوشن تكنولوجيك و لوجيستيك باش تسهلوا عمليه بيع الحوايج اللي ما عادش يلبسها بطريقه سهله وما تستحق حتى مجهود. وبالنسبه للشاري شوبي تضمن له اللي ما فما حتى ارتيكل يتحط في البلاتفورم قبل ما يتعدى ان كونترول كاليتي، وقبل زيدا ما نكونتروليو الاسوام زيدا نتاعنا باش هكاكا ان فيت اون بروبوز او زاشتور لو بون برودوي او جوست بري. Shopee, donc l'ancêtre, le site shopee.com a été lancé en fin 2019 et labellisé fin janvier 2021. Au fil de l'année, nous avons plus de 27,000 membres, plus de 17,000 articles en ligne et nous avons plus de 300 déposantes qui ont fait confiance à Shopee et continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Dans la phase de développement du projet, nous sommes à la recherche d'un fonds d'investissement pour améliorer la capacité de stockage. On développe plus de services à forte valeur ajoutée pour le vendeur et pour l'acheteur. Ou voilà, pour résoudre d'autres univers, je ne sais pas ce qu'on fait, l'univers enfant, décoration, etc. Le marché est là, l'expertise est là. L'expertise, en fait, à travers nous, les 4 cofondateurs. Donc, il y a Ena, il y a Kerim Aloui, qui a l'expertise retail, Yusser Aloui, qui a l'expertise business, et Medianet, qui a l'expertise technologique. Voilà. Il y a quelque chose qui est important, c'est que faites de la seconde main votre premier réflexe. www.shopee.com.
Pitch Express.